16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik za ustavne promjene i uvođenje predsjedničkog sistema u Srpskoj.
Veterani Srpske ogorčeni hapšenjem 56 pripadnika Vojske Republike Srpske samo u posljednja dva mjeseca najavljuju protestni skup Ozrensko mirboženje.
U Australiji bjesne požari.
Košarkaš Igo Keje večeras dočekuje mađarski Solnok u 16. kolu regionalne ABA lige.
Vrijeme prijatno toplo i umjereno oblačno, sada u Banja Luci 7 stepeni.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je mogućnost uvođenja predsjedničkog sistema u Republici Srpskoj. Predsjednik Dodik rekao je da postoji vjerojatnoća da do kraja aktuelnog četverogodišnjeg mandata inicira ustavne promjene u tom pravcu i naglasio da je svjestan da je za takav prijedlog potreban opšti konsenzus u Srpskoj, te da će zavisno od razvoja političke situacije procijeniti da li će uputiti zvaničan prijedlog, pripremio Predrag Vulin.
Predsjednik Dodik je ocijenio da bi poslije isteka njegovog mandata Republika Srpska trebalo da se opredijeli za varijantu po kojoj bi birajući predsjednik Republike Srpske u stvari birala i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. To bi bila najbolja zaštita Srpske i njene pozicije na nivou Bosne i Hercegovine, smatra predsjednik Dodik. U svijetu predsjednički sistemi nisu mnogo zastupljeni, iako imaju mnogo prednosti u odnosu na najzastupljeniji model, britanski parlamentarizam, koji čini gotovo 70% današnjih političkih sistema. Akademik Rajko Kuzmanović ističe prednosti ovakvog političkog uređenja, ali i naglašava šta bi u konkretnom smislu to značilo za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu.
U ovom slučaju spojila bi se izvršna vlast i predsjednička. Dakle, predsjednik bi bio i predsjednik vlade, predsjednik republike, odnosno predsjednik u tom sistemu. Imao bi jako velika ovlaštenja na saveznu državu, u vezi sa savezne države. A to u našem slučaju znači Bosnu i Hercegovinu kao federalnu, konfederalnu državu.
Ustavna reforma koja bi se odvijala u tom smjeru mora se posmatrati u kontekstu Dejtonskog sporazuma, a samim tim i sa ostalim strukturnim promjenama koje bi prouzrokovala, uključujući i izmjene izbornog zakona, ocijenio je profesor Banjalučkog univerziteta Mile Dmičić.
Mijenjanje u organizaciji, strukturi i funkcionisanju ustavotvorne, zakonodavne i izvršne vlasti zapravo je direktno uspostavljanje obaveze da se u Bosni i Hercegovini donese sasvim novi model izbornog sistema koji će prvo izbaciti sve one anahrone elemente, zatim određene elemente koji više ne postoje ni u jednom izbornom sistemu u svijetu, kao što su kompenzacioni mandati, ali i način preračunavanja izbornih glasova u mandate.
I akademik Kuzmanović i profesor Dmičić saglasni su u ocjeni da je ideja predsjednika Republike Srpske dobra, ali da je još rano za njenu praktičnu primjenu, imajući u vidu vrlo složen politički sistem u Bosni i Hercegovini i vrlo nestabilne odnose koji vladaju među političkim faktorima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.
Još o BiH, veterani Republike Srpske ogorčeni su hapšenjem 56 pripadnika Vojske Republike Srpske samo u posljednja dva mjeseca i najavljuju protestni skup Ozrensko mirboženje 8. januara kod manastira Svetog Nikole na Ozrenu, na koji su pozvani svi saborci, porodice poginulih, ali i predstavnici vlasti Srpske i Srbi u zajedničkim institucijama BiH, informiše Vesna Stakić.
Veterani Republike Srpske sa Ozrenskog Mirboženja uputit će poruku mira svim prijateljima i neprijateljima, kako to kažu vjera pravoslavna nalaže. U posljednja dva mjeseca, na spektakularan način, SIPA je privela 55 naših saboraca i zastrašila njihove porodice, a očekivani odgovor predstavnika Republike Srpske u BiH institucijama izostao je, kaže Zoran Trifunović, predsjednik veterana Republike Srpske u Sarajevsko-Romanijskoj regiji.
Šutanje se može tumačiti kao odobravanje. Gospoda koja predstavljaju Republiku Srpsku su dobili mandat na izborima da u naše ime upravljaju Republikom Srpskom. Mi nismo dali mandat da uporno šute na ovakve nenormalne pojave gdje se 20 godina poslije rata proganjaju najviše Srbi.
Očekuju veterani da će se na Ozrenskom Mirboženju okupiti predstavnici svih političkih partija koji su zastupljeni u Narodnoj skupštini Republike Srpske i predstavničkom domu BiH. Član organizacije Veterani Srpske Borislav Nišić poručuje:
mi smo došli do kraja. Vlast mora da učini nešto u ime nas, ili ćemo mi da učinimo sami nešto.
Budući koraci veterana Srpske zavisit će od Ozrenskog Mirboženja, odnosno volje predstavnika politike da stanu na put prekrajanju istorije, kaže predsjednik veterana Srpske u Sarajevsko-Romanijskoj regiji Zoran Trifunović.
Dakle, preko optuženih ljudi u višegodišnjim procesima, prema našim podacima, radi se o broju od 8 do 10 hiljada Srba koji trebaju biti optuženi pred sudom Bosne i Hercegovine za ratne zločine. Konačni cilj je osuda Republike Srpske.
Veterani to neće dozvoliti. Zahtijevaju paritet u procesuiranju predmeta ratnih zločina, zahtijevaju osude i za zločine nad srpskim narodom. Od 350 presuđenih pred sudom BiH, 230 je Srba, odnosno 1400 godina zatvora za Srbe od ukupno izrečenih 1750. To nije pravda, sve dok oni koji su počinili zločine nad našim narodom žive slobodno, poručuju veterani Srpske.
Još o proteklom ratu vojno rukovodstvo takozvane armije BiH bilo je spremno da poslije potpisivanja Vašingtonskog sporazuma između Bošnjaka i Hrvata, kojim je stvorena Federacija BiH, prihvati opciju odcjepljenja Republike Srpske, objavio je Presa Republike Srpske.
List piše da se u strogo povjerljivom dokumentu u obavještajne uprave muslimanske vojske od 10. marta 1994. godine, koji su potpisali ratni komandant takozvane armije BiH Rasim Delić i načelnik glavnog štaba Mustafa Hajrulahović Talijan, između ostalog navodi da bi se poslije formiranja Bošnjačko-Hrvatske federacije Srbima u BiH trebalo dopustiti da se sami opredijele o svom statusu.
Nevolje s vremenom, helikopter oružanih snaga BiH angažovan je danas u akciji medicinske evakuacije žene iz sela Čuhovići kod Konjica, koja je doživjela moždani udar. Helikopter je prevezao ženu u dom zdravlja u Konjicu.
Selo Čuhovići zameteno je snijegom i nedostupno za kopnenu evakuaciju, a helikopter je iz Banja Luke upućen prema Konjicu. Saopšteno je iz Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine.
Na brdu Križevac u Međugorju u toku je akcija spasavanja italijanskog i španskog državljanina koji su povrijeđeni, saopšteno iz Hercegovačke gorske službe spasavanja u Čitluku.
U saopštenju se ne navodi o kakvim povredama je riječ. Sanitetski tim je krenuo na teren, dok su u pripravnosti ostale spasilačke službe iz Hercegovačke regije.
Pripadnici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona su u Donjoj Jablanici pronašli beživotno tijelo muškarca.
53-godišnji muškarac pronađen je mrtav u štali, a naknadnim pregledom zaključeno je da je uzrok smrti smrzavanje. Ovo je treći zabilježeni slučaj smrzavanja od početka zime u Federaciji BiH, a prethodna dva slučaja zabilježena su u Zenici i Tuzli.
Još u aktualnim pitanjima, u Bosni i Hercegovini u BiH od 1. januara stupio na snagu pravilnik o licenciranju za obavljanje međunarodnog transporta. Njime je nezadovoljno 3000 prevoznika iz Republike Srpske i 600 prevoznika iz Brčko distrikta.
Predsjednik udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport iz Srpske Nikola Grbić odbacio je stav nadležnih da je pravilnik u skladu sa evropskim direktivama, te naglašava da ni jedna zemlja u Europi i okruženju nema takav pravilnik kakav se nameće prevoznicima u BiH. On je podsjetio da prevoznici traže da im bude omogućeno izdavanje licenciji u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske. Grbić naglašava da su tražili da kamioni budu kapital firme, ali da to nije prihvaćeno, kao i da im traže da imaju 9000 evra po vozilu, a za svako naredno po 5000 evra depozita na računu, što nije prihvatljivo.
Budimir Bulatović, koji je utorak uhapšen na međunarodnom graničnom prelazu Rača na osnovu potjernice koju je za njim raspisala banjalučka policija, Brat je Momira Bulatovića, visokog funkcionera bivše Jugoslavije. On je uhapšen zbog poslovne prevare i falsifikovanja isprave, objavile su nezavisne novine.
Bulatović se tereti da je kao izvršni koordinator Evropske ekspertske grupe oštetio gradsku upravu grada Banja Luka za 391.166 maraka. Bulatović je prevario i preduzeće Celexa, a kako su mediji ranije pisali, prevario i firmu Integral Engineering, kompaniju Emtel i rafineriju nafte u Brodu. Sve prevare izvršene su tako što je obično na prijedlog nekog visoko pozicioniranog zvaničnika Republike Srpske Bulatović dolazio na razgovor sa direktorom ili rukovodiocem institucije i ponudio im saradnju i pomoć pri privlačenju novca iz evropskih fondova.
Aktuelne teme: nepunih 8 mjeseci od katastrofalnih poplava, Šamac je uz pomoć vlade Srpske, međunarodne zajednice i brojnih donatora obnovio znatan dio infrastrukture, život se postepeno normalizuje. Kako bi bilo spriječeno novo plavljenje grada, izrađeni su projekti rekonstrukcije potpornog zida i nasipa uz rijeke Savu i Bosnu. Ukupna vrijednost projekata je 1.300.000 maraka. Realizacija počinje čim to dozvole vremenske prilike. Mira Lujić.
Iako se u gradu na ušću rijeke Bosne u Savu život koliko toliko normalizovao nakon majskih poplava, građani strahuju od onoga što bi moglo da donese naglo topljenje snijega i obilnije padavine.
Ja se isto plašim kao i drugi ljudi, ali ako se nešto uradi na nasipima, vjerujem da će biti bolje.
Najbitnije je nasip da se digne i da se to ne ponovi, ovo što je bilo, jer ovo je bila katastrofa.
U opštini Šamacu nakon prvobitne sanacije nasipa, urađen je laborat i dva projekta rekonstrukcije obalo utvrde ukupne vrijednosti 1.300.000 maraka. Fond solidarnosti za obnovu Srpske odobrio je 400.000 maraka za realizaciju tih projekata. U sufinansiranju radova kojima će rukovoditi Vode Srpske očekuje se i učešće resornog ministarstva, načelnik opštine Šamac Savo Minić.
Znači 975 metara ovog nasipa i parapetnog zida će biti predmet sanacije i 1250 metara nasipa na rijeci Bosni, znači od ušća uzvodno desna strana rijeke Bosne i od ušća rijeke Bosne u rijeku Savu nizvodno 975 metara.
Parapetni zid koji štiti grad od rijeke Save od sadašnjeg će biti viši i do 40 cm, dok će nasip uz rijeku Bosnu biti viši i do 1,5 m. To bi trebalo da štiti grad od visokog vodostaja Save, ali i da stvori povoljan ambijent za buduće ulaganje inostranih investitora u šamačku privredu.
Humanitarno društvo Dobroturizm Mostara, osnovano pri crkvenoj opštini Mostar u saradnji sa humanitarnom organizacijom Srbi za Srbije i Srbije, pomaže porodicama sa više djece. Saradnja je uspostavljena prije 2,5 godine i od tada su realizovani brojni projekti za Srbe povratnike u dolini Neretve. Više u prilogu Momira Milića.
Od uspostavljanja saradnje urađeno je više projekata na području od Mostara do Čapljine. Za sada je pomoć dobilo 6 porodica Srba povratnika za koje su kupljene mašine za poljoprivredu ili kućne potrepštine. Organizacija Srbi za Srbe pomogla je četvoročlanoj porodici Domazet da u Bačevićima kod Mostara napravi malu farmu i oko 180 koka nosilja. Donacija iznosi 2.500 evra. Srđan Domazet.
Iskreno vam kažem, ja sam prezadovoljan, pošto sam i trenutno bio u kontaktu sa gospodom iz te organizacije, znači ja sam stvarno prezadovoljan i ovim putem im se zahvaljujem.
O uspješnoj distribuciji pomoći govori Marko Gojačić, paroh Čapljinski.
Mislim da je pomoć došla svim porodicima, da je došlo na pravo mjesto. I sve dok sam da su ljudi zadovoljni i da ljudi nekako kroz tu dobijenu donaciju da više ne zavise od drugih, tako da mislim da je pomoć došla u prave ruke.
Organizacija Srbi za Srbe uputila je značajna sredstva i za poplavama ugrožena područja u Republici Srpskoj i Srbiji.
Aktualno u energetici, od prvog dana ove godine oba BH entiteta na snazi su pravilnici regulatornih komisija za energetiku koji omogućavaju liberalizaciju tržišta električne energije. Otvoreno tržište i konkurencija korisnicima, odnosno kupcima tog energenta, omogućavaju izbor najpovoljnijeg snabdjevača. Međutim, prema prognozama, otvoreno tržište neće skoro zaživjeti, između ostalog i zbog činjenice da je električna energija jeftinija nego u okruženju. Stjepan Zlikovac.
Liberalizacija tržišta električne energije velika je nepoznanica za sadašnje 3 elektroprivrede u oba entiteta kao i za korisnike kupce struje. Republika Srpska kao potpisnica ugovora o uspostavljanju energetske zajednice jugoistočne Europe dužna je da uključi zeleno svjetlo i otvori tržište električne energije. Međutim, Srpska neće biti atraktivno tržište jer trenutno ima najniže cijene tog energenta u regionu. Suvišno je očekivati da će neko nuditi struju jeftiniju od one koja je u Srpskoj, kaže direktor Direkcije za distribuciju elektroprivrede Republike Srpske Daniel Muratović.
Za građane prije svega znači mogućnost izbora, ali opet mogućnost izbora sama po sebi ne znači da se mogu očekivati niže cijene električne energije, zbog činjenice da trenutne cijene po kojima elektroprivreda snabdjeva kupce u Republici Srpskoj su na nivou značajno nižem od tržišnom, tako da nije realno očekivati da dođe do njihovog smanjenja u ovom periodu.
Otvaranje tržišta električne energije neće štetiti elektroprivredi Republike Srpske, smatra ministar energetike Petar Đokić. U novoj godini očekuje se povećanje proizvodnje, najavio je ministar Đokić.
Svakako da Republika Srpska u tom smislu će učestvovati i izvršavati svoje obaveze, ali naravno da je zato potreban niz aktivnosti prilagođavanja i pripremnih radnji koje bi morale da se prije toga provedu pa da se onda uđe u taj novi režim rada. Svakako da Republika Srpska neće izaći izvan toga i ne može ni izaći kada bi htjela.
Ranko Čokorlo iz ETF-a Trebinje sumnja da će sadašnje cijene električne energije oba entiteta ostati u novoj godini.
Sadašnje cijene koje vladaju na tržištu ne mogu biti onakve kako je regulator dao za javnog snabdjevača. Znači, to su pružaoci univerzalne usluge i javni snabdjevači, a to su sadašnje tri elektroprivrede na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Iskustva iz susjedne Hrvatske govore da građani nemaju veliku korist od liberalizacije tržišta električnom energijom. Generalni sekretar Udruženja za zaštitu potrošača Srpske Dragovan Petrović napominje da je električna energija bogatstvo Srpske, što bi trebalo da osjete i njeni građani.
Mi bi trebali da uživamo blagodati energije koju imamo, koje nam je priroda dala iz aspekta zaliha uglja. Imamo velike zalihe i uglja i zbog toga imamo tolike termoelektrane i hidropotencijale koji su u polnu, ali isto tako dosta tih koji nisu iskorišteni.
Zaživljavanjem otvorenog tržišta električne energije tek će se otvoriti dobre i loše strane njegove refleksije, prije svega na stanovništvo i njihov džep.
Iz Srbije ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Čepurin ocijenio je da je predsjedavanje Srbije OEBS-u veoma važno za Srbiju, za njeno rukovodstvo i za spoljno-političke službe koje imaju mogućnost i šansu da pokažu svoj profesionalizam i najbolje vrline.
Čepurin je za Tanjug rekao da Rusija od Srbije očekuje da pokaže objektivnost, fleksibilnost i dosljednost u izvršavanju te uloge rukovodeći se temeljnim principima.
Misija UNMIK na Kosovu i Metohiji nije sprovela efikasnu istragu u slučajevima trgovine ljudskim organima, navodi se u najnovijem izvještaju Savjetodavne komisije za ljudska prava Ujedinjenih nacija.
S tim u vezi se posebno pominje slučaj nestanka Zlatka Antića, kidnapovanog u Prizrenu 99. saznaju frankfurtske vesti. Ime Zlatka Antića se pominje u dokumentu proslijeđenom Haškom tribunalu u kome se nalazi sažetak podataka o umješanosti takozvane OVK u krug trgovine ljudima između Kosova i Albanije s ciljem prinudne prostitucije i trgovine organima.
Iz Hrvatske, Europa u praksi. U Hrvatskoj od početka godine ukinut mali ribolov za lične potrebe, odnosno dnevni izlov do 5 kg ribe i morskih organizama.
Mali ribolov postaće privredna djelatnost, što znači da će oni koji pređu u kategoriju malog ribolova sa obale moći prodavati 5 kg dnevnog ulova ribe i to isključivo u mjestu prebivališta.
Iz svijeta norveški brod potonuo je uz obalu Vijetnama. U nesreći je stradalo 18 mornara, jedan je spasen.
Prema navodima Vijetnamske službe spasavanja, do sad su pronađena tijela dva člana posade, prenijela je agencija Associated Press.
Nakon vode je vatra.
U požarima koji bukte van kontrole na jugu Australije izgorjelo je više kuća, a zvaničnici upozoravaju da se ta država suočava sa najvećom opasnošću poslije smrtonosnih požara 1983. godine. Požare raspiruje vjetar, do sada je uništeno 5 kuća, a zvaničnici kažu da bi taj broj mogao da se poveća jer vjetrovi dostižu brzinu do 110 km na čas.
Iran je danas negirao da je postignut dogovor sa Sjedinjenim Državama da se višak obogaćenog uranijuma prebacuje u Rusiju.
Prema navodima agencije Associated Press, pregovarači su na sastanku održanom tokom proteklog mjeseca u Ženevi prvi put izradili katalog u kojem su navedeni potencijalni dogovori ili nesuglasice u nuklearnom sporu.
Turske vlasti odobrile su izgradnju hrišćanske crkve u ovoj zemlji prve od 1923. godine kada je formirana moderna Turska.
Crkva namijenjena sirijskim hrišćanima počeće da se gradi u Istanbulu u dijelu koji je u Europi poznat pod nazivom San Stefano, gdje se nalaze i armenska, gruzijska i grčka pravoslavna crkva i katolička crkva. Izgradnju crkve finansiraće fondacija koja se bori za prava katoličkih i pravoslavnih Sirijaca u Turskoj, koji uglavnom žive u jugoistočnom dijelu zemlje, a njihov broj procijenjen je na oko 20.000. U Turskoj 99% stanovništva čine muslimani, a hrišćani su nerijetko žrtve napada u toj zemlji, navodi agencija France Press.
Sport. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković neće nastupiti u finalu egzibicionog turnira u Abu Dhabiju protiv Britanca Andya Murraya zbog bolesti, saopštili su organizatori. Đoković bi u ponedjeljak trebao da počne takmičenje na prvom turniru sezone u Dohi u Kataru. Košarkaši i goke večeras dočekuju mađarski Szolnok u 16. kolu regionalne ABA lige. Rukometna reprezentacija BiH sutra putuje u Katar gdje će učestvovati na svjetskom prvenstvu. Opširnije Dalibor Dafinč.
U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi večeras će biti odigrane dvije utakmice 16. kola, a tim Igokeje bit će domaćin mađarskom Szolnoku. Utakmicu koja počinje u 21 čas prenosit će Televizija Republike Srpske. Šef stručnog štaba Igokeje Željko Lukajić kaže da predstojeća utakmica ima veliki značaj za njegov tim.
Čeka nas jedan izvanredan meč, težak meč gdje ćemo morati da damo i više od 100% da dođemo do te pobjede, jer put koji treba da nas odvede do toga jeste odbrana. Do jedne pobjede koja bi nam puno značila, mislim da bi onda već napravili jedan dobar rezultat i za ovu godinu i za neki budući period i za nešto što imamo u razmišljanjima, organizaciji i o svemu kad je u pitanju neki budući period.
Večeras još igraju Metalac i Krka od 19 časova, dok je meč Levski Zadar odgođen, a novi termin još nije određen. Sutra će igrati Partizan Cedevita i Olimpija Crvena zvezda. Vodeći tim lige je Zvezda koja ima 15 pobjeda, 3 više od ekipe budućnosti, dok Igokea zauzima 12. mjesto sa 5 pobjeda. A rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu u Kataru. Ekipa BiH već sutra će otputovati u zemlju koja je domaćin prvenstva i tamo odigrati 3 prijateljska susreta, 2 protiv ekipe Katara i 1 sa Portugalcima. Selektor tima BiH Dragan Marković smatra da njegov tim ima šansu da ostavi značajan trag na mondijalu.
Pa sigurno je da je nama veliki uspjeh ako prođemo u drugi krug iz ovako jake grupe, to bi bio sigurno veliki uspjeh. Nije tajno da imamo sigurno ljepše snove i veće apetite, to je normalno i to je sportski. Sad šta je realno vidjet ćemo, sigurno da su sve oči uprte u nas, tako da se očekuje sigurno od nas novi podvih. Mi smo jako nezgodna reprezentacija za sve njih, a s druge strane realno gledajući mi su slabiji protivnik od njih, ako ćemo analizirati od igrača do igrača.
Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu će igrati u grupi sa timovima Hrvatske, Makedonije, Austrije, Irana i Tunisa. Na šampionatu koji počinje 15. januara nastupaju 24 ekipe, a po 4 najbolje iz grupa plasirat će se u osminu finala.
Danas je u Srpskoj bilo prijatno toplo i umjereno oblačno vrijeme uz sunčane periode. Trebinju izmjereno čak 15 stepeni, u Banja Luci trenutno 7. O temperaturama i vremenu opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladniji Kalinovik, stepen ispod nule, 0 stepeni Rudo kao i Foča, stepen iza nule Klekovača, Han, Pjesak, Višegrad, 2 Sokolac i Čemerno, 3 stepena Srebrenica kao i Mrakovica, Novi Grad, Drinić, 4 Gacko, Ribnik, 5 stepeni Mrkonjić gradu kao i Zvorniku, 7 je imao Prijedor kao i Srbac, 8 Nevesinje, 9 Banja Luka, Bijeljina i gradovi na jugu, nešto topli, Ljubinje 11, Bileća 12 i u Trebinju danas čak 15 stepeni. Sutru jutru prepodne oblačno vrijeme u slabo povremenu kišu. Pred jutro ponegdje i to uglavnom u višim predjelima na istoku može padati ledena kiša. Popodne dolazi do postepenog zahlađenja, tako da će kiša polako preći u susnežicu i slab sneg. Više padavina će biti na istoku, dok će na jugu i zapadu biti uglavnom vrlo malo padavina. Najviša dnevna temperatura će se javiti u prvom delu dana, iznoseći uglavnom od 2 do 8, na jugu opet nešto toplije oko 12 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik za ustavne promjene i uvođenje predsjedničkog sistema u Srpskoj.
Veterani Srpske ogorčeni hapšenjem 56 pripadnika Vojske Republike Srpske samo u posljednja 2 mjeseca najavljuju protestni skup Ozrensko mirboženje.
U Australiji bjesne požari.
Košarkaši i goke večeras dočekuju mađarski Szolnok u 16. kolu regionalne ABA lige.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Velimir Božić.